Dobrý den, a kde jsme? Teď u stanoviska Národní rozpočtové rady k vývoji hospodaření sektoru a k nastavení rozpočtové politiky. Cituju, už v roce 2027 bude strukturální schodek veřejných financí vyšší, než jaký předpokládá zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rozsah této nerovnováhy se přitom postupně v čase zvyšuje, a to i při odečtení dodatečných výdajů na obranu, které budou mít z hlediska národních fiskálních pravidel výjimku a budou smět v definované výši překračovat schválené vývojové rámce. To ukazuje na nutnou potřebu dalších konsolidačních kroků ze strany jakékoliv příští vlády, pokud by měla být trajektorie zlepšování strukturálního salda dodržena. Konec citátu. Daniel Prokop ze společnosti PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše studie a návrhy reformy týkající se osob samostatně výdělečně činných z minulého týdne vyvolal dvě reakce. Od někoho zejména na sociálních sítích kritickou a pak troufám si říct s nadsázkou, že od politiků žádnou?
V podstatě velmi malou, no. Na to, jak velký konsenzus odborníků na tom, že ty nůžky mezi některými typy OSVČ, což jsou ty vysokopříjmové kancelářské profese a zaměstnanci jsou příliš velké v Česku, tak ta politika to moc neřeší. A jakoby realita je taková, když se vrátíme k tomu, co říká Národní rozpočtová rada, že opravdu v tom roce 2027, buď to ta vláda, která bude prolomit tu dluhovou brzdu a zruší ten zákon, který omezuje výši deficitu, nebo udělá nějaké úplně jako zásadní úspory, ale to musí být jako rychlé velké škrty ve věcech, které se lidem nebudou líbit, a nebo bude zvyšovat daně. Jo. A teďka vlastně ta naše pozice je, že pojďme to zvýšit aspoň tak, aby jsme nepoškodili ekonomiku, aby to uzavřelo některé jako výjimky, některé nerovnosti v tom daňovém mixu, ne aby se zvyšovala celková sazba daně na 19% například, jo. Což je také pravděpodobné, že se to může stát, že se zvrátí ta superhrubá mzda, jakože se zvýší ta sazba těch daní vlastně. A to pro ekonomiku je horší, než když uzavřete ty výjimky typu tiché víno nebo švart systém a podobně. Jako.
To, co konstatovala Národní rozpočtová rada, je velmi důležité pro vývoj financí České republiky, ale zatím se to, aspoň co jsme si mohli všimnout, neobjevuje v předvolebních programech nebo prohlášeních politických stran. Co s tím udělají? Možná si to chystají na tu horkou fázi kampaně, protože některé kompletně ani ty programy ještě nezveřejnili.
Bych řekl, že si nechystají, ale...
No ale bylo by to zajímavé.
No spíš jakoby... Existuje takový politický kompas, kde jako levice, pravice a podobně, a ty české strany jsou jako z hlediska výdajů, to, co platí ten rozpočet, tak jsou takové středolevicové všechny, a z hlediska těch příjmů jsou takové středopravicové, že prostě hodně z nich těch stran má ten program hodně deficitní, že slibují hodně výdajů a nechtějí zvyšovat ty příjmy, byť my vybíráme prostě méně na daních než podobné země, jako Polsko, Slovensko, Slovinsko a podobně.
Vy už jste o tom mluvil, tady je zákon o rozpočtové odpovědnosti, ten přijala vláda Bohuslava Sobotky s Andrejem Babišem ve funkci ministra financí, Andrejem Babišem z hnutí ANO, to bylo v roce 2016, v účinnosti vešel 2017. Pokud tedy to nebude jako součást té kampaně, no tak asi máte pravdu, že nastanou tedy dva scénáře, buď to se ten zákon zruší, nebo obejde, nebo se něco udělá, anebo se udělá něco jiného.
Tak, no a prostě je dobré využít tu pravděpodobnou nutnost, že se musí nějak trochu zvýšit daně a vrátit se třeba na úroveň aspoň těch podobných zemí a za A teda jakoby změnit ty daně tak, aby nebyly tolik protirůstové. To znamená zvyšovat to hlavně ve daní spotřeby a majetku. To jsou věci, které jako nebrzdí ten růst. A za druhé uzavřít tam některé jakoby nerovnosti, výjimky, mezery v tom daňovém mixu, protože my máme hodně těch děr, které vlastně omezují ten výběr. Jo. Tak to podle mě, a podle dalších ekonomů z Centra veřejných financí, IDEA a teda by byl dobrý plán.
Život k nezaplacení.
Daniel Prokop ze společnosti PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády, je naším hostem. Vrátím se, Danieli, k minulému týdnu. Konstatovali jste, v Česku existují výrazné rozdíly ve zdanění osob samostatně výdělečně činných mezi různými typy OSVČ i vůči zaměstnancům a ve spolupráci s ekonomy z RILSA a využitím unikátních dat jste přinesli návrh reformy pro rovnější zdanění osob samostatně výdělečně činných. Problém je, že většina argumentů stojí na zjednodušeních, neaktuálních datech nebo metodicky sporných srovnání. To, co studie prezentuje jako objektivní analýza, je ve skutečnosti pohled z jedné pozice Excelové tabulky. Byl jeden z kritických hlasů. Co na to říkáte?
Tak tady jako zrovna v této citaci není moc argument žádný, ale ten autor tomu vyčítá potom, že třeba to nezahrnuje ty věci na straně OSVČ typu dovolená, rizika a podobně. A já bych jenom řekl, my samozřejmě v té studii neříkáme, že živnostníci OSVČ jsou jedna skupina. Jo? Naopak ta studie říká, že část těch živnostníků platí vlastně jako docela vysoké daně a odvody. A že kdyby se to narovnalo, tak zhruba třetině prostě by se mohly snížit. A že velká část platí zhruba to, co by měla. A že prostě jenom jedna díra, to jsou ty kancelářské vysokopříjmové profese, které mají paušální výdaje, to, co si můžou jako výdaje, náklady uplatnit v daních, mají zhruba 4x vyšší než nějaký medián v těch profesích. Jo. A že tam vzniká nějaké v téhle jedné, v tomhle tom jednom místě vzniká zvýhodnění proti zbytku těch živnostníků a proti zaměstnancům. Jo? A ve výsledku ty OSVČ, některý platí na daních 40% ze svého čistého zisku a jiný 8%. Jo? A že není úplně dobré, neutralita daňového mixu je nějaká hodnota, aby lidi za podobnou práci, podobné skupiny lidí platili ty daně podobné procentuálně. To je idea té rovné daně, na které se vlastně jakoby, na které se shodovala i pravice dlouho. Jo. Teďka mi překvapuje, že ta idea té neutrality a té férovosti je něco kontroverzního. Takže my neříkáme, že by se měli zvýšit plošně daně OSVČ, naopak některým by se mohli snížit, ale trošku to vyrovnat. A teďka ten, a je tam argument, že nezohledňujeme to rizikovost a dovolenou.
A za prvé ta oproti zaměstnancům, že například nemocenská od 15. dne, absence zákoníku práce, vyšší administrativní náklady.
A ono to samozřejmě zohledňuje ta studie, tyhle věci, protože její návrh je, aby to efektivní danění OSVČ bylo třeba na 2/3 zaměstnanců. A právě ta 1/3 zohledňuje tu nemocenskou, že oni si na ní nepřispívají povinně a zároveň ji nemůžou čerpat, když si nepřispívají. A za druhé, že část těch příjmů živnostníků vlastně jako nejsou pracovní příjmy. To je jako byste měli malou firmu a měl jste, část těch příjmů jsou ty kapitálové příjmy, na které už se neuplatňuje to sociální a zdravotní pojištění. Takže on to jako toho tu diferenci zohledňuje. Lze se podle mě bavit o tom, jestli to mám na 2/3 nebo 60%. Ale že by to mělo být pro ty OSVČ podobné, bez těch nerovností extrémních, je myslím jako nekontroverzní věc. Ale potom je zajímavá věc ta dovolená a ta rizikovost. Jo. Tam bych řekl, že to je takový mýtus. Tu dovolenou by ty daně neměly zohledňovat. Jo, když máte, ta je totiž zohledněná v hodinové sazbě toho pracovníka. Každý, kdo zaměstnává nebo kontraktuje, tak prostě ví, že ten zaměstnanec 12 roku bude nepracovat a zohledňuje to v té mzdě. Dám takový příklad, když máte dva živnostníky a mají nějakou práci za 10 000, něco opravit nebo něco udělat prostě v IT a podobně. No a jeden si tam jako přidá 10 hodin a dá si volno, jako tu dovolenou, tak má hodinovou mzdu menší, když to rozpočítá na ty hodiny prostě, jo, než ten, který si tam nedá. No a stejně to s tím zaměstnancem, protože on tam má tu dovolenou, tak má menší hodinovou odměnu, každý zaměstnavatel to takhle počítá na tu hodinový náklad práce a není to věc, kterou by měl zohledňovat daňový systém. Jo. Stejně jako ta rizikovost, samozřejmě mají rizikovější příjmy. To by možná mohlo být zohledněno, ta rizikovost a ta nestabilita těch příjmů v tom, že ty OSVČ platí zálohy každý měsíc. A mohly by být flexibilnější. Když mám výpadek příjmů, tak si posunu ty zálohy, abych to cash flow neměl tak špatné. A na druhou stranu ta rizikovost, jo, to představte si, že by někdo argumentoval, že člověk, který rizikově investuje na burze, tak má mít nižší daně, proč to má rizikovější. Nebo firma, která pracuje v rizikovějším oboru, má mít nižší daně. To si taky myslím, že ta rizikovost by neměla být zohledněná v daních, ale možná v nějakým pomoci těm OSVČ, aby neplatili zálohy ve chvíli, kdy nemají zrovna příjmy. Prostě, jo.
Možná to kritici z tohoto úhlu pohledu myslí tak, jak se občas říká v těch firmách, zaměstnance musíme propustit, externistovi můžeme jenom nezavolat. Tam v tom, že je to riziko při takových externích spolupracích, kdy marná sláva, když si odjedu na 14 dní někam na dovolenou, jasně, nebo nepracuju, takže nepracuju a nemám příjem.
Jasně. Jo, to by mohlo být zohledněno podle mě v nějaké flexibilitě těch záloh. OSVČ platí každý měsíc zálohy na zdravotní sociální pojištění a když jim někdo neplatí, tak se dostává jakoby do mínusu vlastně tím, jo. A kdyby tam mohly se posunout ty zálohy, tak by se tohle to vyřešilo. Ale vlastně jakoby to, že tomu OSVČ můžu říct ahoj, od zítra tě nechci prostě, tak to v těch firmách prostě je zohledněno v tom, že oni si můžou říct větší částku. Protože jako on pro tu firmu je výhodnější. Protože ta firma ví, že ho může takhle propustit ze dne na den. Takže on si může říct větší částku. Je to zohledněno v tom kontraktu těch dvou stran. Jo. Je to argument pro to, že by mohl být flexibilnější zákonní práce v něčem. Prostě, jako, že on se zlepšil. Dokonce autoři té studie, jako Filip Pertold, pracoval na té flexinovole. Takže je to paradoxní, že oni pomohli prostě v té flexibilitě zákonníku práce. No a že na straně těch zaměstnanců je hodně takových jako administrativ a nesmyslů prostě, které by se mohly zflexibilnět. Jo. Aby se to přiblížilo trošku ty, aby nebyla ta motivace k tomu švart systému, že nechtějí firmy zaměstnávat, protože nechtějí tu administrativu. Jako.
Pak tady byla ještě jedna námitka, která je na první pohled obtížněji srozumitelná, ale pro toho, kdo kdy pracoval jako osoba samostatně výdělečné činná, snad pochopitelná je, že studie nerozlišuje mezi OSVČ, které podnikají dobrovolně, a těmi, kteří byli do systému vytlačeni, a že je to metodická a společenská chyba.
My jsme se na to ptali, kolik lidí teda tam bylo vytlačeno. A teďka, jak to lze zohlednit, jo? Oni jsou tam vytlačeni proto, do toho systému. Protože to je výhodné pro ty firmy. Protože tím ušetří spoustu daní. Jo. A taky to jako nevyřešíte jinak, než narovnáte ten systém trošku. Samozřejmě argument by mohl být, jakoby, pojďme hlavně snížit daně zaměstnancům. Což je častý argument. My jsme navrhli snížení daní zaměstnancům. Mohlo by být asi vyšší to snížení daní zaměstnancům. To jakoby uznávám, že je pravda, že ideální reforma by vypadala tak, že se fakt jako že bude jedna sazba DPH, bude mnohem vyšší majetkové daně na nemovitosti a sníží se víc ta daní těch zaměstnanců. Tím se to přiblíží ze zhora, jakoby těm OSVČ trošku víc. Jo. Ale je nutný říct, že kdyby chtěli kritici přiblížit se k danění těch vysokopříjmových OSVČ, jo, kteří často platí třeba 80% ze svého čistého zisku na daních. Kdyby se tam chtěli přiblížit ze strany těch zaměstnanců, kteří platí 40% zhruba, jo, z nákladů práce, no tak by to stalo stovky miliard korun. A to prostě jako vyžaduje už potom úvahu, kde to vybrat, jo. A nebo jestli teda zrušit veřejné zdravotnictví, důchody a spoustu věcí. Takže ideální reforma by to měla snížit zaměstnancům, omezit to vytlačování, o kterém mluvíte, ale musí se to narovnat i ze spoda prostě trošku, no.
A co říkáte tomu argumentu, že zvýhodnění osob samostatně výdělečně činných slouží k podpoře podnikání a inovaci?
To je jako do jisté míry pravda. Na druhou stranu, prostě když uděláte plošné zvýhodnění, tak to nepoužívají jenom lidé, kteří jsou inovativní, ale prostě je to nějaký plošný daňový zvýhodnění. A zároveň i firmy jsou inovativní. Jo. I startupy, které mají zaměstnance a firmy, které mají zaměstnance, jsou inovativní. A my tam v té diskuzi nebo v té studii ukazujeme spoustu, proč tenhle ten argument je jako relevantní, tak ukazujeme spoustu nástrojů, jak se dají ty inovace podpořit jiným způsobem. Jo. To jiné způsoby podpory startupů. Podpora začátku toho podnikání. Jo. Protože potom jde o to, aby třeba byl ještě výhodnější začátek toho podnikání na OSVČ. Tam jsou nějaké slevy v pojištění a podobně. Ty by klidně mohly být i větší podle nás, podle té studie. Abyste člověk mohl rozjet to podnikání, ale nekonstruovat to tak, že máte daňové zvýhodnění prostě po celou dobu té činnosti a zároveň jenom pro jednu část těch OSVČ, jo, jestli to je pořád argument, proč by měly být jenom jedna část těch OSVČ zvýhodněna, když tím argumentem jako podporu podnikání. Takže tam jsou jiné nástroje v podpoře startupů, v tom, že by mohly existovat ty zaměstnanecké akcie typu ESOP, to ten kritik Radim Ivan má úplnou pravdu a my to taky jakoby podporujeme.
Jenom si řekněme, že ESOP, tak to je zaměstnanecký akciový nebo obční program, který umožňuje zaměstnancům získat podíl ve společnosti, ve které pracují a tím se motivovat.
To u nás nefunguje. A jako shoduje se na tom NERV, že by to mohlo fungovat, shoduje se na tom řada odborníků. Paradoxně to teda brzdí spíš ministerstvo financí, tu realizaci, mohly by být pro podporu toho podnikání a inovací by mohly být mnohem lepší odpisy firem, že když uděláte nějakou inovaci, tak se o to rychleji snížíte daně prostě, jo? Že to rychleji uplatníte v daňovém základu u firem. Tam je spousta jako věcí, která může podporovat inovace jinak, než že dáte jako jedné části pracovního trhu nižší daně prostě. Jo? Tak já myslím, že to je dobrý cíl, ale tohle není dobrý nástroj, jak ho dosáhnout.
Je relevantní třeba ta připomínka, že říkáte, že chcete snížit zdanění práce a zvýšit tedy zdanění majetku, respektive spotřeby taky, ale navrhujete snížení zdanění zaměstnanců a navýšení OSVČ, která se zhruba taky jako vyrovnají.
To bych řekl, že je relevantní připomínka, že ty studie vznikly, dejme tomu, 3/4 roku po sobě, tak ta studie těch zaměstnanců vlastně pracuje. Ona pracuje s tím, že by se sleva na poplatníka zvyšovala s růstem mest. Takže kdybychom ji letos aktualizovali, tak už to snížení těch zaměstnanců je větší, protože rostou mzdy. S tím růstem mest by se měla zvyšovat sleva na poplatníka, možná i sleva na děti. A tím pádem by se nezvyšovalo to danění práce. Jo. Takže je to věc, kterou když aktualizujeme, tak bude trochu reagovat na argumenty kritiků. A myslím si, že jako ideálně mají pravdu, že opravdu by se mělo. Že ta suma, co se vybere tu redukcí toho švart systému a co se uspoří u těch zaměstnanců, by měla být pořád v mínusu, že se tam sníží ty daně. A že by se to mělo vybrat teda, ale potom v té spotřebě nemovitostech, což taky vadí nějakým lidem. Jo. Takže ono nikdy se nezavděčíte všem prostě v tom.
Ale tahle debata aspoň na dálku je vítaná. Myslím, že médium veřejné služby je tady o to, aby zprostředkovalo i ty relevantní, i třeba méně relevantní argumenty. Když jste mluvil o švart systému, tak je tam ještě jeden argument, že nejsou OSVČ jako OSVČ a tohle nedopadne jenom na švart systém, tedy tohle reforma vámi navrhovaná.
Jako ona hodně cílí na to, kde ten švart systém existuje, protože tam existuje to daňové zvýhodnění. Takže ona snižuje daně zhruba třetině, 35% živnostníků, řady se nedotýká. Opravdu jakoby ona tím, ta reforma, jak vychází z toho, že jsme vyzkoumali na reprezentativním výzkumu náklady OSVČ různých typů a nastavujeme ten výdajový paušál na zhruba 75%. To znamená, že říkáme, ten výdajový paušál, který si tam můžete uznat, by měl být výhodný zhruba pro 75% těch živnostníků v té dané profesi. Jo. Což třeba u těch kancelářských OSVČ by znamenalo, že to je na 30%, jo, ne na 60%. Takže to není tak super výhodné, ale pořád 75% by se to vyplatilo, ten výdajový paušál. No ale jakoby, abych odpověděl, pořád živnostníci OSVČ, kteří mají vysoké výdaje, tak můžou udělat tu evidenci těch reálných výdajů prostě. Jo? A nedopadne to na ně vůbec. Nebo málo. Takže jo, ta reforma nejde udělat tak, aby vybrala jenom ty skupiny, které pracují na švart systému, no, ty jednotlivé lidi. Ale může omezit tu nerovnost na tom trhu, tu vybočení z té neutrality toho daňového mixu, aby k tomu nebyla taková motivace. Jo. Proč je jiné řešení jenom, že fakt jakoby úřad práce, inspektora práce, bude tam dávat kamery a bude všechny žalovat. A to je podle nás jako hodně, že tržní řešení je narovnat ty podmínky prostě. Aby to pro všechny živnostníky bylo zhruba podobné. Aby jejich danění bylo na 2/3 práce nebo 60% zaměstnanců a dalších pracovníků, ale aby nebyly některé sektory tak extrémně zvýhodněny jako v tom systému. Jo, a když máte reálné náklady větší, tak si můžete prostě ty reálné náklady uplatnit v tom daňovém přiznání, nepoužívat ty paušální výdaje. V té studii je diskutován takový australský systém, že když děláte ty reálné výdaje a tomu úřadu, tomu finančnímu úřadu ukazujete, co jste jakoby utratil za ty účtenky. Takže tihle ti lidé tam mají takový malý paušál, aby nemuseli ty malé účtenky skladovat všechny, tak tam mají třeba 5% na takové ty malé výdaje, jo? Což omezí tu administrativu lidí, kteří ukazují ty reálné výdaje.
No ještě závěrem, souhlasíte s tím, že chudým OSVČ by se mělo ulevit ještě víc než o ty 4000, myslím, že tam máte, ročně?
My jsme to navrhli. Nebo ta naše novela, to, nebo náš návrh reformy společně z RILSA ulevuje asi třetině OSVČ, asi o 4000 těm chudším. No. Šlo by to udělat, že se jim uleví víc, protože ta minima toho zdravotního sociálního pojištění jsou relativně vysoká. Jsou tam dva protiargumenty. Jeden je, že my jsme to ty zdravotní minima snížili tak, aby odpovídali tomu, co máte jako zdravotní minima jako zaměstnanec. A co platíte jako samopláce, takže aby to bylo jakoby rovnoměrné na tom trhu. Musel by se to snížit všechno prostě. Ale jakoby to je na diskuzi, že by to šlo prostě. v tom sociálním, v tom důchodovém systému je problém, že on funguje tak, že když si snížíte ty odvody, tak na tom vyděláváte. Protože čím vyšší máte odvody v důchodovém systému, tak tím více podílíte na placení těch dalších důchodů v tom solidárním systému. A zaměstnanec nebo OSVČ, který se dokáže snížit, tak vlastně jakoby je to pro něj výhodnější, má větší návratnost z těch odvedených korun v tom systému důchodovém. A když snížíte ty minima, tak vlastně umožňujete tohoto optimalizaci. A tam v těch datech je vidět, že hodně živnostníků a obecně lidí, kteří to umí snížit, si to snižují fakt ty přiznané příjmy k těm minimum, jo? K tomu, co stačí na ty minima. Takže aby se dali snížit ty minima těch odvodů a nebylo to zneužíváno, tak by se musel změnit důchodový systém. Což taky se to dá udělat, ale už je to jako vyšší dívčí zasáhnout do tolika systému.
No, v tom případě si řekneme, že nedá se to udělat. No. Daniel Prokop byl naším hostem. Hezký den. Na